alasszony.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Ušli smo u drugi sat talasanja i kao što smo najavili, ako nas slušate od početka, govorit ćemo o odluci Ustavnog suda po kojoj su 22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodina neustavne. Ta bura se ne stišava, tim povodom sa nama u studiju bit će profesor Ustavnog prava Stevan Lilić. Dakle, predlažem da ostanete u talase prvog programa Radio Beograda.
Volela bih da u snovima ubijemo naš snov.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Buru koju je prošle nedelje izazvala odluku Ustavnog suda po kojoj su 22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine neustavne i danas se ne stišava. Sa nama u studiju profesor ustavnog prava, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju, gospodin Stevan Lilić. Dobar dan i
dobar dan vama i slušalcima.
Ustavni sud je protekle nedelje doneo nekoliko odluka koje su izazvale pažnju domaće javnosti i danas se komentarišu, ali ćemo se na početku baviti Vojvodinom. Čuli smo različite komentare i vaših kolega, stručnjaka i političara, njih ćemo čuti nešto kasnije u programu. Kako je bila vaša prva reakcija kada ste čuli da je Ustavni sud saopštio da su 22 odredbe neustavne?
Pa prva reakcija, mislim, ne samo moja, nego svih, je bila ono što Englezi često kažu veoma zanimljivo, dakle neočekivano, da kažem kao grom iz vedra neba. I sad ne samo taj jedan grom u Vojvodini, nego vezano i za reizbor, odnosno opšti izbor sudija, vezano za recimo izbor predsjednika Republike u određene komisije, odnosno taj nacionalni savet, vezano za zamenika predsjednika vlade. Dakle, odjednom ogromna proliferacija odluka Ustavnog suda, jeli, i koje također izazvalo velike reakcije i buru javnosti.
Morate da mi kažete kakav je vaš utisak, kako to i zašto to odjednom i zašto neočekivano, šta je to njih potaknulo da baš prošle nedelje, da vam je i taj moment donošenja i objavljivanja tih odluka neobičan?
Pa, cinici bi rekli, ništa nikad nije slučajno. Zašto baš taj moment ne znam, odnosno može naknadno da se prave ta rekonstrukcije motiva i tako dalje, jer ipak u političkim, društvenim i pravnim stvarima motivi također igraju odgovarajuću ulogu. Ja ne verujem da je to, eto, kao što je dao objašnjenje neko od ovih koji su davali izjave ovih dana, čini mi se to profesor Ratko Marković prilično neutemeljena, da kaže zato što se žurili da idu na godišnji odmor. Ja mislim da to nije razlog.
Žurili se i prošle godine, ove odredbe su već godina.
Tako je, to je neozbiljno. Naravno, Ustavni sud ima ogroman broj tih cases koji kasni, ali treba da radi efikasno i tako dalje i tako dalje. A kako je taj sticaj došao da baš tu, jeli, mislim da to prelazi više u zonu, kako da kažem, političke konstrukcije, jeli, nego u zonu, jeli, pravne. Ali kad budemo razgovarali o ovome, ja bih ostavio taj trenutak po strani, jer to takav i kakav je. Znači, to je već činjenica, pa da vidimo sadržinu.
Dobro, ali neko kaže da je baš trenutak i najvažniji u cijeloj priči. To se desilo recimo u danu kada je formirana vojvođanska vlada, a neki kažu pa to je zato da se dodvore ovoj novoj vlasti na republičkom nivou.
Da, to je, kažem, privilegija onih koji tako smatraju. Ja ipak samo polazim od toga, dakle, tu ulazimo u ocenu političkog javnog oportuniteta, što mislim da nije ovo sekundarno pitanje.
Predlažem sada da, kada već govorimo o nekim političkim trenucima, da čujemo šta kažu i političari u Vojvodini. Naša Bojana Karavidić izdvojila je tim povodom mišljenje pokrajinskog premijera Bojana Pajtića i nekoliko partijskih funkcionera u Novom Sadu, pa predlažem da zajedno preslušamo taj prilog i da se onda osvrnemo na njihova reagovanja.
Stranački stavovi o odluci Ustavnog suda kojim se osporavaju neke odredbe zakona o prenosu nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine podeljeni su kao i poslanički mandati u pokrajinskom parlamentu. Predstavnici koalicionih stranaka koje učestvuju u vlasti oštro su protiv ovakve odluke, opozicioni je podržavaju i kažu da su na neustavnost ukazivali ranije. Vojvođanski premijer Bojan Pajtić izjavio je da je odluka Ustavnog suda politička.
Ustavnog suda ćemo tražiti razjašnjenje nekih nelogičnih stavki, dakle od Bačke, Banata i Srema, da vidimo kakav je stav Ustavnog suda, kako da zovemo Bačku, Banat, Sremu u buduće, pa do toga u čemu se sastoji neustavnost toga da ne možemo da pomažemo trudnicama, novorođenoj deci, penzionerima, i ne vidim kakve veze sa tim ima Ustav. Nije čudo da je bilo preglasavanja u Ustavnom sudu i da ovakva odluka prosto nije mogla biti doneta jednoglasno, jer ona, čini mi se, ima više politički nego pravnički karakter, i u tom smislu mi ćemo tražiti razjašnjenja tamo gde god bude bilo potrebno, ali kažem, takva odluka ne može ni na koji način osporiti ili relativizovati ono što radimo kao administracija.
Jedna od primjedbi odnosi se na osnivanje kancelarije Vojvodine u Briselu. Ona će nastaviti da radi jer predstavlja regiju.
Što se tiče predstavništva u Briselu, jedino kod nas može da se desi da se jednoj regiji ospori da bude predstavljena u centru Evropske unije, jer sve regije zemalja članica Evropske unije, zemalja kandidata za članstvo Evropske unije imaju svoja predstavništva imaju i Kragujevac i Niš. I u tom smislu smo mi i registrovali naše predstavništvo kao odeljenje Fonda za evropske poslove. Ono nije sporno, niti može biti sporno, niti će se nešto menjati, ono će nastaviti da funkcioniše na način na koji će pribavljati Vojvodini nove fondove, na koji će pribavljati Vojvodini mogućnost da građani Vojvodine bolje žive i zahvaljujući tom odeljenju bit ćemo reprezentovani u Briselu na adekvatan način.
Visoka funkcionerka Čankove Lige socijaldemokrata Vojvodine Maja Sedlarević oštro izjavljuje da je Ustav Srbije antivojvođanski.
Ono što je činjenica jeste da je ovo jedna politička odluka doneta na veliko iznenađenje većine političkih aktera u Republici Srbiji i ono što ja mogu da tvrdim jeste da nije tačno da je statut antiustavan, nego je tačno da je ustav antivojvođanski. To se pokazalo i ovom odlukom Ustavnog suda Srbije. Mislim da je jedino pravo rešenje upravo promjena Ustava Republike Srbije.
Šef Saveza vojvođanskih Mađara i odskora predsednik Pokrajinske skupštine Ištvan Pastor smatra da je osporavanje nekih odredaba zakona o prenosu nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine usmereno protiv autonomije.
Mišljenje Ustavnog suda kao najvišeg čuvara ustavnosti i zakonitosti može doživljavati kao protivan autonomiji Vojvodine. Zakon o utvrđivanju nadležnosti je donela Skupština Republike Srbije. Prema tome, ako po odluci Ustavnog suda neko treba da postupi prvi, onda je to Skupština Republike Srbije. Mi sa velikom radoznalošću čekamo da imamo prilike pročitati ove odluke i tražit ćemo sigurno rešenja koja su u okviru ustavnog prostora za kretanje i koja su zasnovana na zakonu.
Drugačije mišljenje imaju predstavnici opozicionih stranaka koji su i ranije ukazivali na neustavnost zakona o prenosu nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Igor Mirović na čelu pokrajinskog odbora Srpske napredne stranke i poslanik zalaže se za nove izbore u Vojvodini.
Bilo bi najbolje i za demokratiju najsnažnije da predsednik Skupštine gospodin Pastor sazove predstavnike svih političkih stranaka da se do detalja prouči informacija o odluci Ustavnog suda, a jedini izlaz naša stranka vidi u novim izborima u Vojvodini, jer samo novi izbori mogu stvoriti legitimitet za donošenje novog statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Je veliko pitanje kako će vlada funkcionisati kada su kao neustavni ocenjeni zakon o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine, a tim i statut i mnoge druge odluke koje su proizašle iz ova dva akta.
Prvi čovjek pokrajinskog DSS-a i poslanik Branislav Ristivojević smatra da treba napisati novi statut.
Hitno moraju skupštinski odbori da se sastanu koji će izraditi novi predlog statuta, ovaj put u skladu sa Ustavom, novi predlog zakona o nadležnostima, ovaj put u skladu sa Ustavom, zakon da pošalju Republičku skupštinu, statut ovdje da se usvaje, pa tek kada to uradimo, onda možemo da krenemo, eventualno i da izaberemo novu vladu i o tome treba razmišljati. Jer ovaj skupštinski saziv, vrlo je veliko pitanje da li je uopšte legitimno. Jer se zakon o nadležnostima proglašen 22 tačke neustavnim i statut će naravno biti proglašen neustavnim. Bolje da mi sami kao organ koji je doneo neustavan akt ga uskladimo sa Ustavom nego da nam Ustavni sud ovde udara šamar. A to je ono što se upravo desilo odlukom Ustavnog suda.
Inače, ovo najozbiljnije osporavanje pojedinih nadležnosti Vojvodine do sada moglo bi dodatno da da vetar u leđa autonomaškim strankama, ali i da izazove novi revolt kod onih Vojvođana koji onako smatraju da je sva vlast u Beogradu.
Profesore Liliću, čuli smo prilog koleginice Bojane Karavidić, čuli smo mnogo različitih teza, tumačenja, pitanja, šta sada. Ajde da krenemo redom. Kada kaže gospodin Pajtić kako ćemo u buduće zvati Bačku, Banat i Srem, kada kaže kako ćemo pomagati, zašto ne bi pomagali trudnicama i siromašnima, zašto mi ne bi imali kancelariju u Briselu, šta vi na to kažete?
Pa naravno, kao što smo rekli, ali izazvana je veliko talasanje, ali velika turbulencija, ali na pre svega političkoj sceni Srbije, ali ja želim da ovde ukažem, pošto mislim da to je jako važno, zbog jako velike privlačnosti političkih pitanja, jeli, u stvari pravna pitanja i ustavna pitanja nekako kao da nam promaknu.
Ajde pa da vidimo, pogledamo samo zato smo ukratko, baš, tako je. Zato ste vi naš gost.
Tako je, samo ukratko da vidimo, jeli, šta je tu, gde su te ustavni osnovi i kako je Ustavni sud postupao, jeli, po osnovu Ustava Srbije i Zakona o Ustavnom sudu, jer njegov je osnovni zadatak da štiti ustavnost i zakonitost. Recimo, Ustav Srbije u članu 167. kaže: Ustavni sud odlučuje je o saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa Ustavom, pod 1, pod 2, opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i pod 3, potvrđenim međunarodnim ugovorima. Znači, Ustavni sud ne odlučuje samo saglasnosti zakona sa Ustavom, nego i sa ovim drugim elementima. Ako pogledamo, opet da malo dužu priču skratimo, nešto je bilo, ali Ustavni sud ovom prilikom nam nije pokazao, jeli, gde je to nesaglasnost sa osnovnim principima međunarodnog prava i sa međunarodnim ugovorima koji su potpisani, na primer Povelja o regionalnoj autonomiji Saveta Evrope i tako dalje i tako dalje. Znači, mogli bismo reći ovde da je Ustavni sud više išao za nekom vrstom formalno logičnog tumačenja teksta, a da je nekako ispustio iz ruke, iz vidokruga, kontekst. Zašto je to učinjeno, ne znamo. To je jedna stara tradicionalna doktrinarna pravna škola, da je pravo samo ono što piše, a pritom se zaboravlja ono što se zove duh prava, ili što je čuveni Monteskije govorio, duh zakona, ovog puta treba reći i duh Ustava. Da pogledamo sada, ovde imamo odluku, na sajtu Ustavnog suda je objavljena u potpunosti, ili odluka Ustavnog suda vezana za ovo pitanje, da ga nazovemo pitanje Vojvodine, odnosno statusa Vojvodine. I tu je, recimo, navedeno ko su učestvovali sudije i tako dalje. U američkom, recimo, Vrhovnom sudu se navodi ko kako glasa. Uvek. Ja mislim da u ovakvim pitanjima mora da se vidi i ko kako glasa.
Ali znamo
dobro
da nije jednoglasno, to nam je saopšteno.
Mi ne znamo. Dakle, ja želim da vidim zapisnik. Razumete? Znači, to je za mene verodostojno. Kaže, između ostalog, utvrđuje se da nisu saglasnosti sa Ustavom sljedeće odredbe zakona, pa kaže da je Vojvodina kao regija u kojoj se tradicionalno neguju evropski principi i vrednosti. Znači, to je proglašeno neustavno. S druge strane, Ustav naš ima u svom članu, prvom članu, baš takvu formulaciju gde se kaže da kaže i tako, Republika Srbija država slobodnim i pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima. Kako se to tumači da je protivustavno ono što je u zakonu vezano za evropske vrednosti kada sam Ustav to potvrđuje? To je, recimo, ostalo nejasno u smislu tog obrazloženja. Pa onda imamo sledeće jako zanimljivo. Kaže, recimo, izraz, kaže, neustavanje u njenim geografskim oblastima Bačka, Banat i Srem. I to se kaže. To je, videli smo i komentar političara iz Vojvodine i tako dalje. Skrenuo bih pažnju na jednu vrlo zanimljivu publikaciju koja se inače nalazi na sajtu Ustavnog suda Srbije i koje može da se downloaduje. Dakle, to je jedna odlična publikacija koja se zove Zbirka odabranih odluka Ustavnog suda Španije, koji je izdao Ustavni sud 2010. godine. I sad, između ostalog, imamo više tih odluka i u jednoj od tih odluka, neka odluka broj 28 iz 98. koja se tiče pristup javnoj službi. Između ostalog se govori o regionalnoj skupštini Navare, koje čine 70 članova izabranih iz istorijskih okruga. Dakle, to može da se tumači kao paralela da ti geografski okruzi, istorijski okruzi postoje kao realnost, jel, u evropskom kontekstu. Druga zanimljiva stvar vezana za te, za tu odluku španskog Ustavnog suda, kao što znamo, Španija ima veoma razvijenu regionalnu autonomiju. Toliko dobro da Ustavni sud Srbije po tom pitanju uzima Španiju kao referentni model, a izgleda da izgubio iz vida,
drugačije.
Ali izgubio iz vida, možda da još jednom pročita ili da pogleda šta zapravo kaže. Naprimjer, ovde imamo jedan, kod nas postoji tradicionalno još od Ustava 90. godine, to je jedna tvrda, da kažem, doktrinarna škola koja kaže da autonomne pokrajine ne mogu da imaju ustav, ne mogu da imaju Ustavni sud, ne mogu da imaju Vrhovni sud, ne mogu da imaju zakone. I da je to principijelno ne može da se spoji autonomija, recimo pokrajinska autonomija, regionalna autonomija sa konceptom da autonomna pokrajina ili region, kako je to u Španiji, ili provincija, ima svoje zakone. Međutim, evo u Španiji, opet čitamo u istoj tu publikaciji, kaže, navedeni zakon o osnovno, to je osnovni zakon o reaktiviranju i unapređenju regionalnog sistema Navare, kaže, navedeni zakon uspostavlja regionalnu skupštinu kao stvarni zakonodavni organ autonomne pokrajine. Dakle, ti tvrdi stavovi koji su zastupili, recimo, naš profesor Lukić, pa recimo profesor Ratko Marković, pa posebno Miodrag Jovičić, pa recimo i naša predsjednica Udruženja za ustavno pravo Lidija Basta Flajner, oni kažu autonomija apsolutno ne dolazi u obzir da ima ni Ustavni sud, ni Skupštinu, ni zakon. Nije tačno. Dakle, to je jedno viđenje, a da li u praksi postoji? Da, postoji. Zato mislim da ova odluka Ustavnog suda je izazvala toliku reakciju i toliku turbulenciju i buru, zato što se samo nekako gledalo na tekst umjesto da se uzme u obzir i kontekst. I još jedna veoma zanimljiva stvar, s ovim ću završiti samo ovaj deo, a to je da je, na primjer, Vojvodina članica, samo sekund, članica evropskih ovih udruženja za regionalnih udruženja, postala je članica, iako, kaže, AP Vojvodina je članica Saveta evropskih regija pri Evropskom parlamentu kao prva i za sad jedina regija koja je postala članica, a da matična država nije u tom trenutku bila član Evropske unije ili Saveta Evrope. Znači, mi imamo realnu praksu i zato ova odredba koja od 167. člana Ustava, koja kaže da Ustavni sud odlučuje ne samo na osnovu saglasnosti zakona sa Ustavom, nego i sa međunarodnim pravilima i sa međunarodnim ugovorima. Mislim da je to u ovom prilikom,
ali profesore,
nekako
sad,
ispušteno iz vida.
Da, mnogo je pitanja za vas. Evo, ovdje smo čuli vaše i stručno tumačenje pojedinih odluka Ustavnog suda, ali je pitanje šta sada? Jedni kažu moramo ponovo na izbore, drugi kažu moramo, Republička skupština mora da se izjasni, treći će se žaliti sudu u Strasburu, sve ovo. U Ustavnom sudu kažu naše odluke moraju da se poštuju i primenjuju.
Odlično, tako je. Znači, političari imaju privilegiju da kažu šta žele, ali imaju i accountability, odgovornost kasnije koja će biti kažnjena ili potvrđena na izborima. Ali struka mora da kaže, moje mišljenje da u stvari mi imamo jedan fundamentalni problem sa našom pravnom strukom. Dakle, našu pravnu struku, naše pravne institucije, od pravnog fakulteta, udruženja pravnika, mišljenja pojedinih eksperata, je prosto pregazilo vreme. Veoma neugodna činjenica za Srbiju jeste da Srbija nije dobila ni jedan jedini međunarodni pravni spor od 89. godine, dakle od pada Berlinskog zida. Dakle, raspad Jugoslavije, mi smo tumačili ovdje doktrina, pre svega, pa i politika kao secesija. Nije tačno, nego se drugačije tumačimo. Badinterova komisija, Haški tribunal, Međunarodni sud pravde, Kosovo i tako dalje, po mom mišljenju najmanje legitimitete imaju danas oni političari, odnosno profesori, jeli, koji su bili, na primjer, ministri za Kosovo i Metohiju u vladi Vojislava Koštunice kada je Kosovo proglasilo nezavisno. Oni nemaju pravo više da pričaju, jer su toliko pod tim jakim legalizmom, da kažem, pravno izgubljeno Kosovo.
I sad, kada pominjete Demokratsku stranku Srbije, oni kažu ovom odlukom, jer je pozdravljaju, oni su se i ranije žalili na zakon o nadležnostima, kažu da je tako sprečeno dalje rasparčavanje.
Odlično, to ću da komentarišem. Tako je, njihova inicijativa, to su pokrenuli poslanici, mada postoje određeni spor u pogledu legitimiteta te grupe koja je bila 30-oro, odnosno to su dve grupe, Nova Srbija i Demokratska stranka Srbije, pa jedan član napustio. Pitanje je da li je to prost zbir od 30 ili su dva puta i tako dalje. Demokratska stranka Srbije ima taj tvrdi doktrinalni stav i, kao što kažem, svako kao ih političar i kao, recimo, akademski orijentisana osoba kao profesor i tako dalje, ima pravo da govori, ali mora snositi odgovornost za to što se kaže. Recimo, Demokratska stranka Srbije tvrdi da ovaj statut, odnosno ovaj zakon o prenošenju nadležnosti Vojvodine stvara državu u državi. Oni ne kažu, ne informišu javnost za kraja, koja kaže svaka autonomija mora da ima elemente državnosti. Elementi državnosti, na primjer, zastava, Deli,
ili glavni primjer, grad.
Ili glavni grad. Nisu država u državi. Dakle, to je jedna sofisticirana i, kako da kažem, perfidan oblik distorzije informacije, jeli, i to služi u političke svrhe. Kada Demokratska stranka Srbije nastupa, jeli sa tim stavima, ona nastupa politički. Dakle, ne nastupa stručno. Jeli, tu treba to razdvojiti. Oni ne kažu tačan podat. Kao političari to mogu, ali kao stručnjaci, jer su oni istovremeno jedno i drugo, jeli, to ne mogu. To su imali odličan primjer, jeli, sa ranijim ustavom Srbije, jeli, profesorom Ratkom Markovićem.
Da, imamo i gospodina Zorana Lončara, koji je bio ministar za državnu upravu.
Znači, tu su bili beskonačne priče, jeli, o tome, jeli, ko i kako je uradio, kako će, ne znam, sada da se to uredi kako treba pravno, pokazalo se sve suprotno. Zamislimo bolnicu gde svaki naš pacijent koji dođe tu u bolnicu se izleči tako što umre. Ne može. Dakle, svaki pravni slučaj mora da bude rešen u korist, a ne na štetu Srbije. I samo jedno pitanje ovde koje je zaista za mene fascinantno, a to je pitanje obaveznost odluke Ustavnog suda.
To sam vas pitala, šta sad?
Pa ja ću sad da vidimo šta kaže Ustavni sud. Kaže, nepoštovanje odluka Ustavnog suda nije kažnjivo. Hej. Znači, kod nas, srpsko zakonodavstvo ne predviđa kaznu za nepoštovanje odluka Ustavnog suda. Drugim rečima, to znači da će oni koji se drznu i ne izvrše odluke najviše sudske instance u zemlji, koji su inače opšte obavezujuće, konačne izvršne proći nekažnjeno. Iz Ustavnog suda se to kaže. Za razliku od toga, recimo, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini postoje krivično delo neizvršavanje odluka Ustavnog suda. Šta to znači? To znači da je Ustavni sud doneo odluku koje ne mora da sprovodi ni vlada Vojvodine, ni Pajtić, niko. Odnosno, bit će nekažnjeni. Prema tome...
A čekajte, umjesto... čemu onda, odlično, vidite, moram to... da vas pitam, i ta odluka, i čemu onda i Ustavni sud, i čemu onda Ustav, ako možemo
dobro,
da ga kršimo?
Dobro pitanje, odlično pitanje. To je moralo da se reši ranije, prilikom donošenja samog Ustava, očigledno nije. Jer kada uvek se sumnja u motive zakonodavca ili ustavopisca i ustavotvorca, zašto toga nema? To znači da su u stvari računalo da te odluke u stvari budu i obavezne kao na papiru, a u stvari ne moraš ništa da radiš po njima. Znači, to je ono što je urušilo, jeli, ovaj sistem, i 1000 subjekata od skupštine, od vlade, svakog poslanika, nevladine organizacije, pa i samog Ustavnog suda je moglo da predloži da se u zakonu o Ustavnom sudu, recimo, nađe način, ili u zakonu o krivičnom zakoniku, da se nađe odredba vezana za realizaciju izvršenja, efikasne izvršenje odluka Ustavnog suda. Jer setimo se, tako je i SFRJ propala. Zato što je postojala obaveza, jeli, da se izvršavaju, ali niko nije mogao, jeli, te stvari da implementira. Znači, to je svesno urađeno. Jeli. I ja mislim da je to najveći problem je, dakle, sa tim. Kada sve ove stvari skupimo zajedno, imamo jedan zaključak koji je veoma uznemiravajući. Taj zaključak je formulisao Cicero, i još u Starom Rimu, koje kaže suma jus suma injuria. Znači, što više prava, što više pravo podržavaš,
pravde, ja,
ti veću nepravdu stvaraš. Ja se bojim da mi imamo ovde situaciju da uz najbolje želje, jer nemam razloga da sumnjam u dobre namere i, kako da kažem, intencije Ustavnog suda, zašto bi? Jeli? Ali ovde imamo, toliko smo to sad definitivno rešili pitanje Vojvodine, da cela stvar se vraća kao bumerang. I ono što Čanak izjavljuje, dakle, sad uđemo u politički teren, da kaže treba da se internacionalizuje, ako mene pitate, pitanje je već de facto internacionalizovano. To je ono što nama nije bilo, kako da kažem, Srbiji u ovom trenutku nije to neophodno. A zašto baš danas? I zašto baš 3, 4, 5 odluke jedna preko drugu? Ne znam. Je li
o tome ćemo, o tim
ne znam,
sledećim
da pitamo one
odlukama
koje su odluke
ćemo pričati u nastavku. Predlažem da čujemo reklamni blok, a onda nastavljamo dalje sa, po svemu sudeći, spornim odlukama Ustavnog suda.
Eko. Miš je dobio grip, a je se... Draga deco i roditelji, Krokodil Gena, Juca i Kuca, Slon Lepotan, Medo Brundo i drugi stižu na raspevano druženje sa vama. Omiljene pesme o životinjama iz životinskog carstva na dva nova kompakt diska.
Veselu raspevanu menažeriju za najmlađe okupio je PGP RTS.
Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Eko. 11:35, sa nama i dalje u studiju profesor ustavnog prava, gospodin Stevan Lilić. Pričamo o nekoliko odluka Ustavnog suda koje su izazvale burna reagovanja u javnosti. U prvom delu smo najviše govorili o Vojvodini. Profesore Liliću, ipak da zaključimo, očekujete li, kako neke stranke kažu, nove izbore, promenu statuta, promenu zakona, da to dođe u Republički parlament, ili ćemo se voditi onim nije obavezujuće, mi smo svoje rekli?
I jedno drugo je moguće. Dakle, ja ne očekujem ništa posebno, ako mogu tako da kažem, osim potrebe da se stalno raščišćava jedna dosta velika konfuzija, jeli, koja je tim povodom napravljena. Jeli, jer i u ovakvom kontekstu, jeli, kad nemamo jedan jasan i definitivan ishod, svako je u pravu. Razumete, znači Ustavni sud je u pravu kad je doneo ovakvu odluku po neku vrstu linearnog tumačenja. S druge strane, u pravu su oni koji kažu gledaj realnost. Dakle, da li je Novi Sad glavni grad Vojvodine? Pa eno, piše na krpi tamo na egzitu. Znači, to je jedna realnost, razumete, koja je pregazila Ustav. A mislim da je najracionalniji su predlozi da se što pre krene u ustavnu reformu, što je uvek jako problematično. Srbija je notorna po tome koliko ustava donosi. Mi smo donali preko 15 ustava od Karađorđa do danas, za razliku recimo od, pod navodima, ustavno nerazvijene svesti Amerike, koja ima samo jedan ustav.
Jedan sa amandmanima.
Dakle, veoma zanimljivo, jeli? Kako to isto, setimo se samo o sve one situacije prilikom donošenja ovog sadašnjeg ustava, jeli, 2006. jeli, Koštunicinog, da kažem, zaveštanja i tako dalje. Od toga, oko to, i Ustav je, dakle, generator pitanja i oko Vojvodine, i oko opšteg izbora sudija, i oko nejasnoće primene međunarodnih ugovora, da Ustav mora da ima primat i tako dalje.
Preambula je za mnogi sporna.
Tako je, preambula, jeli, koja je plasirana u javnosti kao ona ideja Ustavu koja apsolutno zakucava Kosovo za, kako da kažem, teritorijalni integritet Kosova za Srbiju, a preambula nije pravno obavezujuća. Mislim, mnogo pitanja ima se odgovori. Zato ja sam zaista verujem i pristalica sam da sve, da mora da postoji odgovor. Kao što je juče guverner Narodne banke Šoškić odgovarao na pitanja. Znate, profesori ne vole da odgovaraju, oni vole da pitaju. Ali moraš bre da odgovaraš na pitanja kad je javna funkcija.
Ali isto moraju tako i ostali sudije Ustavnog suda da odgovore
na neka
pitanja.
Čekajte,
kako je došlo do cele ove
unije. Dovoljno je samo da znamo ko je pisao, koji je imao koji stav. Dakle, mi to želimo da znamo. To nije zaštićeno sudskom privilegijom. Razumete, da mi ne znamo ko je kako glasao. Je li dalje možda neko slučajno izašao, pa došao, pa nije, pa koji je razlog? Je li, i šta su, je li na kraju pojedinačni stavovi i zašto, recimo, nema izdvojenih mišljenja? Naprimer, izdvojeno mišljenje je jedan veoma legitiman institut i veoma doprinosi toj konstruktivnoj kritici. Jeli, dakle, mi želimo i ja želim, pošto zaista Ustav je pre svega jedan vrednosni sistem. To nije samo jedan, znači Ustav nije upravni postupak, jeli, kada se donese rešenje od strane opštine, nego Ustav mora da počiva na vrednostnim orijentacijama.
Ali mora i na realnoj, valjda, situaciji na terenu.
Pa dobro, da, to je sad veština, jeli, dakle, više ili manje uspešno. Po pitanju u Vojvodine možemo reći da je u stvari verovatno neželjeno veća reakcija politička nego što je pravna. Jer kad pogledamo pravno, nemaš sankciju. Dakle, zaista se postavlja pitanje šta je bila motivacija. Jeli, dakle, Ustavni sud treba da bude deo rešenja, a ne da bude deo problema.
Sad vidimo da se demokrate i socijalisti inače se svađaju puno ovih dana jer se nisu dogovorili oko formiranja vlade, pa sad čujemo optužbe međusobne, pa je recimo mandatar za sastav nove vlade juče rekao da su demokrate te koje ugrožavaju autonomiju Vojvodine, da su u Ustavnom sudu sudije koje je imenovala još ona nekadašnja vlada kada socijalisti nisu bili na vlasti, da li je i to pitanje ko su ljudi u Ustavnom sudu, ko su sudije?
Znate šta, sve je pitanje. Ja sam za to da u slobodnom društvu, u otvorenom društvu, kao kaže Habermas, jer treba sve da se postavlja pitanje. Dakle, nema nelegitimnih pitanja, ima samo nelegitimnih odgovora. Ali ono što je posebna kako bih rekao, izvanredan doprinos našeg sistema svetskoj kulturi jeste kako da se izbegne odgovornost za neodgovaranje na pitanje. Dakle, kod nas se to smatra nepristojnim. Znači, a kad se prozove nekog, ja mislim da treba da postoji onako prozivka. Znači, prozivka je najbolja stvar, jeli, nek se prozove. Znači, i svako ima pravo kao javni delatnik, jeli, da ima svoj stav, zato postoji odvojena mišljenja i tako dalje, ali mora da postoji obrazloženje. Recimo, Visoki savet sudstva je zaista napravio još veću buru, ne samo u Srbiji, nego u Evropi, kada je doneo odluke o izboru, odnosno neizboru sudija, bez obrazloženja i bez pouke pravnom sredstvu. Pa otkud to? Kome je to palo na pamet? Znači, to nije moglo da dođe onako. Ali mi ne znamo ime ili ne vidimo lice te osobe koja je odlučila. Ako je to pet osoba zajedno, ko je to predložio ili njima. Znači, mi želimo to da znamo, jer to je uzrok našeg jada. I ta osoba mora da se izjasni. Znači, ne smatram da treba da sad se pokrene lov na veštice, pogotovo ne na sudije i tako dalje, ali mi imamo mnoge probleme koje umjesto da se reše, oni se još više povećavaju. Za to je potrebna, izvinite, to je jedan začarani krug, veoma su ozbiljne situacije, za to je potrebna odgovarajuća politička volja. Dakle, neko mora da stane i da kaže, evo kako je doneta ova odluka, ja stojim iza toga. Pa ili pobeđuje, jeli, ili odstupa.
Evo, profesore, došli ste sami do sledeće teme, a to je ta odluka Ustavnog suda vezana za reizbor sudija i za vraćanje 120 nereizabranih sudija. Društvo sudija kaže da odluka mora da se primeni na sve. Za razliku od Vojvodine, gde ste govorili da ne očekujete možda neke posljedice, ovde ne možemo reći da ih neće biti.
Jako se jako su se stvari komplikovali. Zato kažem da sve naše institucije, uključujući i Ustavni sud, moraju da teže da budu deo rešenja, a ne deo problema. Uključujući Visoki savet sudstva i društvo sudija i udruženje pravnika i pravni fakultet. Mi smo sad došli u potpuno situaciju koja nekako ide iz jednog ekstrema u drugi ekstrem. Tačno se znalo se od početka koje su sudije bile uključene u ono što ih čini nepodobnim, ne ispunjavaju uslove
za ponovno. Nedostojnim, oni su to tako za sve, ali to je obrazloženje isto za sve.
Ali, znači, to je problem. Znači, ti si sada zagađenu vodu pomešala sa zdravom vodom i kažeš sve u redu. Nije. Imaš zagađenu vodu. Dakle, to je moralo da se reši. Zašto, na primjer, sudovi, udruženja, nikad nisu nijednog sudiju, tako reći, pozvali na odgovornost zbog nečega, zašto nisu reagovali javni tužioci, nego su se te sudije jeli provukle. Ja mislim da tu postoji ona konspirativna zavera, dakle, verujem u teoriju zavere, jeli, dakle, da se tu pušta jednu stranu, drugu stranu, pa ko se provuče, ali zašto? Šta je efekat ove, da kažem, podrivanja reforme s jedne strane, pa onda vraćanje, pa jedna, druga, treća. Evo ga, zastari Ilarion, zastari Marko i Milošević, svi zastare, sve je rešeno pravno, pred svetom se legitimišeš kao to sve u redu, a u stvari si preko prevarnih namera, to su još i Rimljani znali, dakle, taj animus fraudis, dakle, sa prevarnom namerom, to nije legitiman motiv, za to se odgovara. Znači, ako ja namerno zadržavam neki predmet da nastupi zastarelost, ja moram da odgovaram za to i taj predmet nije zastareo. On mora da se reši, ali ne. Znači, to dejstvo političkog faktora i interesnih grupacija, jeli, možda bi bio ciničan, ne želim da budem ciničan, ali da kažem, ja verujem da je u stvari Marks i marksistička premisa u pravu. Znači, sve su to materijalni interesi koji pre svega ovakav tip antivrednosti generiše, a da se vratim, ustavni okvir. Znači, stvar je mnogo složenije. Dakle, ustav mora da bude vrednosni sistem koji je i prihvatljiv i projekcija za budućnost i odgovara realnim odnosima. Naš ustav ne odgovara realnim odnosima. Nije ga snimio ispravno. Niti je snimio Vojvodinu, niti je snimio pravosuđe, niti je snimio... Sjetimo se samo one odredbe vezano za mandate poslanika, one blanko, odnosno ono partijske liste poslanika. Pa to je prevara parlamentarnog sistema. Ja imam listu, 2008. smo imali listu, prvu osobu na listi, glasao sam za tu partiju, za tu listu zbog te prve osobe, ta prva osoba se nigde više nije pojavila. Pa to ne može.
Moram da vas vratim ponovo na reizabrane i neizabrane sudije. Da li je, šta smo onda radili? Neki kažu džaba smo krečili, Vrhovni savet sudstva kaže Ustavni sud vraća nedostojne sudije na posao. Ustavni sud kaže morate da primenite naše odluke. I ovde vidimo grupnu, recimo Društvo sudija kaže odluku Ustavnog suda da bude pilot odluka i za sve ostale.
Vi mi postavite jako teška pitanja. Evo samo da pogledamo, pošto kad se god razgovara o ovakve stvari, treba ono pogledati šta zapravo piše. Kao što sam rekao, na sajtu Ustavnog suda odluka u Vojvodini je data u punom tekstu, a ove druge odluke, ukupno četiri, a ima ih i ranijih. Ustavni sud je ranije donosio odlične odluke, recimo vezano za zabranu onih organizacija koje deluju u stvari protivustavno, onda da skupovi pojedinih udruženja, Žena u crnom, gej parade, moraju da budu, znači imaju dobre odluke. Ne znam zašto i kakav isticaj bio za ovo. Što se tiče neizabranih sudova, znači na sednici od 11. jula u predmetu broj bla bla, 120 žalbi neizabranih sudija tako što je usvojio izjavljene žalbe i utvrdio da u postupku odlučivanja o prigovorima podnosioca žalbe nije oborana pretpostavka da ova lica ispunjavaju uslove za izbor na stalnu sudijsku funkciju, poništio odluke Visokog saveta sudstva kojima su odbijeni prigovor i naložio da u roku od 60 dana izvrši izbor na osnovu člana.
Da budu vraćeni na posao zapravo.
Pa to tu je Ustavni sud postupio kao neka vrsta kasacije. Kasacija znači da poništi odluku, da vrati na ponovno odlučivanje. Problem ovde je bio što nije bilo pravnog sredstva, napomenuo sam. Dakle, nije bilo pravno sredstvo koje je naznačeno, koje sudije mogu da koriste, pa se onda krpilo iz ustava, iz ustavnih žalbi, iz nekih analogija, tako da je nejasnoća. To je jako loše za pravnu sigurnost.
Ali
uopšte.
Ali gde je izlaz, profesore? Moram da vas pitam konkretno.
Pa, izlaz će se sigurno naći, ali će šteta prilikom toga biti velika. Dakle, pretrpit ćemo štetu, jer naše pravosuđe već trpi štetu, počevši od ovih nerešenih predmeta koji su notorni, ali verovatno neka ta namera konspirativna stoji iza toga da bi se upravo takvi predmeti provukli prošlo vreme.
Mi imamo profesor i samoubistvo sudije koji je nije izabran, pa ponovo mu javljeno da je izabran, pa nije, i to su sve i lične
jako teški slučajevi, znači,
tragedije
da,
i priče.
Da, jako teški slučajevi, ja mislim da svako od tih slučajeva morao, znate, kao ono u forenzičkim naukama, svaki slučaj mora posebno, znači kad se dogodi velika saobraćajna nesreća, i prosto sve te okolnosti, kad se dogodi avionska nesreća, glavna stvar je da se ispita svaki detalj. Zašto? Pa da bi se sprečila buduće. Mi to ne radimo. Ceo naš pravni sistem, ja sam rekao, mora da postoji jedna vrsta glavnog, ključnog uzroka. Znači, jedan onaj host, znači, jedan onaj odakle izvire sve to. To izvire u potpuno prevaziđenom kvalitetu našeg pravnog znanja. Jer mi smatramo da je pravo samo doneti zakon, a svi ostali smatraju da je pravo doneti zakon i sprovoditi ga. Znači, ne samo posaditi travu, nego je zalivati stalno. Znači, to je sastavni deo onoga što se zove trava. Mi smo, recimo, doneli pre dve godine zakon, to me jako pogađa, zakon o bezbednosti saobraćaja na drumovima. Da bi se smanjio broj žrtava, pogodite šta se desilo. Obrnuto, povećalo se broj žrtava. Nemci povećavaju, znači nemaju ograničenje brzine na svojim autobanovima, smanjuju potrošnju benzina i povećavaju povećavaju bezbednost i smanjuju smrt. Srbija povećava smrtnost svojih građana tako što donosi zakon o bezbednosti saobraćaja koji ih ubija.
Smanjen je broj prekršaja, povećana smrtnost.
Izvinite, mislim, koga ovde vuče za nos? Znači, naša bolnica mora da se oslobodi tog balasta koji se zove operacija uspela, pacijent umro. Naša bolnica ne može da dozvoli da mi, pravnici, budemo glavni uzročnici toga što nama pravni sistem po svakoj tački propada. Čuveni Louis Pasteur i još i veoma čuven naš jedan lekar Džaja koji je napisao knjigu za, poučnu, znate ono, didaktičnu poučnu knjigu 36. godine, je posebno se osvrnuo na Pastera i rekao je, zašto je Pasteur važan? Jer on je svojim kolegama, lekarima rekao, gospodo, vi širite epidemiju i klice, vi ne perete ruke. I Pasteurova poruka je bio, gospodo, perite ruke. Znači, umjesto da lekari budu oni koji su lečili, lekari su bili ti koji diseminiraju zarazu. Ja se plašim da je to situacija kod nas. Umjesto da pravnici i pravne institucije su oni koji rešavaju probleme, mi ih stvaramo. Mi moramo potpuno da vidimo zašto mi to radimo. To je da se suočimo sa sobom. Naš oblik pravnog razmišljanja je kontraproduktivan. Mi štetimo našem društvu umjesto da ga činimo, kako da kažem, stabilnim, sigurnim, manje saobraćenih udesa i tako dalje. Jer to je začarani krug. Mi ne znamo gde je tu kraj. Negde mora... I samo još jednu stvar da kažem. Vi ste me pitali i ja sam dužan da odgovorim i kao onaj koji se bavi ovim pitanjima i da kažem kao neko ko je uvek na raspolaganju javnosti da odgovorim na ova najteža pitanja. Dakle, neko mora da kaže. Ja ću da kažem. Ja kandidujem svoje odgovore, pa izvolite. Jeli, znači, ta pitanja moraju da se reše tako što će se izvesti operacija, ja bih rekao, kao vojna operacija. Zamislite vojnu invaziju saveznika u Normandiju, tako, znači, sve mora da bude zatvoreno.
Znači, invazija
da
ništa... pravnika,
ne, nego, da kažem,
koji će da reše
kažem, invazija, podnavodim, odnosno, znači, ja nisam militarista, da se ne razumem pogrešno, obrnuto, ja sam pacifista, ali metod, recimo, reforme pravosuđa, mora da bude izveden apsolutno nepromorčivo. Znači, ništa ne sme da propušta nigde, jer niti neko može da upadne, niko ne može da ispadne, nema širenja informacija. Sve mora da bude rešeno i to može da se reši za relativno kratko vreme, tako reći odmah, recimo za par meseci. Šta je problem? Ili utvrditi koje su sudije bile, recimo, učesnici u izbornoj krađi? Nije problem, samo to treba utvrditi. To je jako bitna politička volja. I sad ćemo da vidimo, možda je baš ovo vakum između vlada, jer ne zaboravimo, ovo je kao između vlada, u stvari još uvijek vlada, stara vlada. Oni su, imamo ministre MUPA Dačić. Znači, čas Dačić se sad pojavio kao ministar MUP,
čas kao mandatar. Da. Imamo samo još par minuta, aj moram da vas pitam još par pitanja da ne ostanemo dužni slušalcima, jer smo pomenuli 4 odluke Ustavnog suda. Molim vas još po jednu rečenicu i za odluku koja se tiče predsjednika i njegovih nadležnosti, predsjednika Republike i četvrtu.
Da, imamo dve još odluke. Znači, zakon o vladi, Ustavni sud ocenjuje, čitam, da je uvođenje instituta zamenika predsjednika vlade zakonodavni organ prekoračio granice svojih ustavnih ovlašćenja, jer je time neposredno ustanovio u strukturi vlade novu funkciju koju Ustav ne predviđa. Odlična odluka, samo što je malo zakasnila.
Da.
Druga odluka, ova mislim da je odlična, to se tiče odluka o Nacionalnom savetu za infrastrukturu Republike Srbije, su nesaglasne sa Ustavom, jer je se ovdje dogodila jedna konfuzija, mi to zovemo, znači mešanje vlasti. Ovdje je vlada predložila da predsjednik Republike bude predsjednik Nacionalnog savjeta za infrastrukturu. Jedna relativno bezazlena stvar, ali princip je ovdje jako zanimljiv. Jer prvo, vlada ne može da predlaže predsjednika, a drugo, u naraciji, znači u obrazloženju u odluke Ustavnog suda, kaže se da po zakonu predsjedniku Republike, odnosno po Ustavu, ne stoji ta čuvena omnibus klauzula koja kaže da predsjednik Republike može da vrši i druge poslove koje su utvrđene u Ustavnom zakonu. Nema, nego njegova predsjednička ovlašćenja su tačno, taksativno nabrojena i zatvorena. Znači, ne može da se proširuje. Znači, to je jedno i predsjednik ne može da ode na drugu stranu, a ono što je potpuno ovom odlukom opasno za sistem jeste da je razbijeno načelo podele vlasti, a načelo podele vlasti postoji ne zato da bi vlasti sarađivale, naprotiv, nego da bi hvatale jednu drugu za gušu. Znači, podela vlasti znači da jedna vlast kontroliše drugu vlast i hoće da je obori. To je suština podele vlasti. I ovdje je to uhvaćeno jer je vlada htjela, jeli, da, kako da kažem, ultravires, izašli u okvir svog ovlašćenja i ovo je za mene, kako bih rekao, odluka za desetku, jel, ako mogu kao profesor i kao neko ko se bavi ustavnim pitanjima, jel, kao profesor upravnog prava i drugih tih disciplina koje su srodne, naravno mi ovakve odluke komentarišemo i sigurno ću ovakvu odluku i studentima ovako pokazati.
Ovo je samo dokaz da ste objektivan profesor, jer ste Ustavni sud u toku emisije ocenili onako kako struka nalaže i kako Ustav nalaže i vaš i pravo kojim se bavite toliko godina. Molim vas samo na kraju da jednom rečenicom prokomentarišete, da se izmaknete iz struke. Sami ste pomenuli da je ovo period formiranja nove vlade. Jeste optimista ili ne? Da li vam ova vlada liči bar po onome što znamo do sada ko će biti ministri i koje su stranke uključene kao vlada promene i kao vlada koja će sve ovo o čemu smo govorili ispraviti ili nemate tu vrstu optimizma?
Pa, opet mi postavljate teška pitanja. Znate, u Americi u univerzitetu kažu, postavljate se dobro pitanje, ono koje je vama teško da se odgovori ili skoro da ne može. Ipak mi moramo da vidimo, da kažem, našu realnost, ali mi smo poremetili neke osnovne premise. Recimo, taj neprincipijelni u stvari koalicija i kompromis između Demokratske stranke i SPS-a u prethodnoj vladi, mislim, on bi bio principijelan da je SPS zvanično na kongresu se odrekao politike, kao što su sve komunističke partije u istočnom bloku to radile, a ne samo predsjednik partije Dačić ili neko drugi povremeno se izvinio. To nije dovoljno. To je onda otvorilo da svi mogu sve, jeli, i uz neke manje izuzetke, jeli, imamo partije koje kažu nećemo da učestvujemo u vlasti jer to ne odgovara našem političkom programu. I samo da kažem još jednu stvar, zašto i da dam ocenu oko ove vlade. Vidite, politička partija ne može da ima kao cilj isključivo opstanak na vlasti. To nije legitimno. Politička partija postoji da bi određeni politički program sprovodila. Ona mora da ima program i zato ima vlast kao sredstvo, a ne vlast kao cilj. Znači, svaka partija, što se kod nas događa, samo da bi možda su tu još i najbolji Srpska napredna stranka, koja svakako nije moja šoljica čaja, ali oni barem kažu, mi imamo ove naše programe, pa ako se ti uklapaš može. Znači, to je malo drugačija jedna retorika, jeli, nego što je bila do sada.
Dakle, da zaključimo
ovo. Ja lično, svi koji su bili u prethodnoj vladi, nema šanse da budu u novoj vladi. Zašto? Pa zato što je bila veoma neuspešna. I kaže se, jeli, dakle, tim koji dobija se ne menja, ali tim koji gubi se menja. Znači, ovaj prethodni tim je gubio, zašto bi ga sad stavljao u tim koji treba da dobije?
Ovim ćemo završiti pitanjem, ali to zašto je, dobili smo odgovor zato što ste i sami dali odgovor, zato što je cilj vlast, a ne promene društva, sistema i tako dalje. Hvala najlepše što ste bili gost današnjeg talasanja.
Hvala vam.
Bio profesor Stevan Lilić i predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a do 13 sati pratimo gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.